ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Χαίρετε φίλες και φίλοι, είστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον θεολόγο, εκπαιδευτικό, κύριο Γεώργιο Πούλο, ανιψιό κατά σάρκα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κυρού Καλλινίκου. Ο Άγιος Καλλίνικος υπήρξε ένας ασκητής με ιεραποστολικό ζήλο, πλήρως αφιερωμένος στον Θεό και την Εκκλησία. Ο λόγος του ήταν βαθιά θεολογικός και αναγεννητικός. Με υποδειγματική ευλάβεια και φόβο Θεού, θυσιάζοντας τον εαυτό του για το πίμνιο. Αντιμετώπισε την ανίατη ασθένειά του, αφήνοντας τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και αξιώθηκε ως ιακού τέλους, λέγοντας λίγο πριν την εκδημία του: «Είμαι αμαρτωλός επίσκοπος, αλλά αγαπώ τον Θεό και την Εκκλησία». Στην Διαθήκη του έγραψε: «Ακίνητον περιουσίαν δεν έχω, χρήματα δεν έχω. Αν ευρεθούν ολίγα χιλιόδραχμα, να κατατεθούν στο Γενικών Φιλόπτωχων Ταμείων της Ιεράς Μητροπόλεως. Το έλεος του Κυρίου να με συνοδεύει κατά την εκ του ματέου τούτου κόσμου εκδημίαν μου». Η παρουσία του παραμένει ζωντανή μετά τον θάνατό του, ενώ πολλοί αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί μαρτυρούν γραπτά και προφορικά για την αγιότητά του. Η εκδίωξη δαιμονίων δια της προσευχής του και οι θαυματουργικές επεμβάσεις του σε αρρώστους μετά την κοίμησή του φανερώνουν ότι δοξάστηκε από τον Θεό. Πνευματικά αναστήματά του είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Κύριος Ιερόθεος και ο νυν Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας Κύριος Ιωήλ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος, σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Εδέσης Κύριο Ιωήλ, μνημόνευσε την οσιακή του κοίμηση και αναφέρθηκε στον ίδιο ως εξής: «Ο ταπεινός και πράος, ο ευέντευχτος και γλυκής, ο φιλόστρογος και εν τη φυλακή του πιστευθέντος αυτού ποιμνίου, άγρυπνος και περίφροντης, ο πιστός οικονόμος της ποικίλης χάριτος του Θεού, ο γρηγορών φύλαξ της ιεράς παρακαταθήκης και των εκκλησιαστικών θεσμίων της Εκκλησίας, Εδέσης Καλλίνικος, υπήρξεν όντως κόσμημα της Εκκλησίας». Ο εναγής Μητροπολίτης Εδέσης Καλλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στο χωριό Σιταράλων Αγρινίου στις 26 Ιανουαρίου του 1919 από ευσεβείς γονείς. Εκοιμήθη την 8η Αυγούστου του 1984. Στις 23 Ιουνίου του 2020 έγινε η αγιοκατάταξή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται την 8η Αυγούστου εκάστου έτους. Ο ταπεινός και πράος, ο σεμνός ασκητής, επίσκοπος Καλλίνικος, διακρινόταν για την καθαρότητα του βίου του, το εκκλησιαστικό του φρόνημα, αλλά και την ταπεινότητά του. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να μάθουμε την ευλογημένη βιωτή για τον αείδημο και άγιο πλέον μακαριστό Καλλίνικο από τον ανιψιό του Γεώργιο Πούλο, ο οποίος θα μας σκιαγραφίσει την μεγάλη αυτή προσωπικότητα ενός αληθινού επισκόπου και καλού ποιμένος της Εκκλησίας μας. Χαίρετε κύριε Πούλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ γιατί με τιμάτε με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσω μια σύγχρονη μορφή, αγία μορφή του νεοφανώς Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης του Αιτωλού.
Με αφορμή λοιπόν το αφιέρωμα που ετοιμάζουμε στον Άγιο Καλλίνικο, το νέο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας κύριε Πούλο, ανιψιός του Αγίου Καλλινίκου, η αγιοκατάταξη να πούμε ότι έγινε 23 Ιουνίου του 2020. Βεβαίως. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα για τον σύγχρονο Άγιο Καλλίνικο, ένα κόσμημα της Εκκλησίας, έναν ενάρετο ιεράρχη κύριε Πούλο. ως ανιψιός του τον γνωρίσατε από σε ηλικία, δεν ξέρω, θα μας πείτε σε λίγο ποια ηλικία ακριβώς, να μάθουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός. Γιατί πραγματικά πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει τα του Αγίου Καλλινίκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να παρουσιάσω αυτή τη σύγχρονη Αγία Μορφή.
Γεννήθηκε στα Σιταράλωνα ο θείος σας, ο Άγιος Καλλινίκος.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ένα μικρό έτσι βιογραφικό πριν να επεκταθούμε κατά ενότητες.
Βεβαίως, κύριε Πούλο. Είμαστε στον αέρα και συζητάμε για τον Άγιο Καλλίνικο.
Βεβαίως. Ο Άγιος Καλλίνικος, αείμνηστος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας, Καλλίνικος κατά κόσμων Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στο χωρίον Σιταράλωνα Αγρινίου από ευσεβείς γονείς. Στις 26 Ιανουαρίου του 1919 ανατράφηκε μέσα σε μια ευσεβή χριστιανική ιερατική οικογένεια, όπου κυριαρχούσε η φιλοξενία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο Δημήτριος μεγάλωσε αρμονικά και ήρεμα, καθώς οι εντυπώσεις και τα διδάγματα από το οικογενειακό του περιβάλλον διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, έτσι ώστε μετά να αναδειχθεί επίσκοπος άξιος του υψίστου. Βοηθός στις ακολουθίες του ιερέως παππού του, του Αθανασίου Καρζάκη, από την πλευρά της μητέρας του, έμαθε τη λατρευτική συμμετοχή στην πράξη, καθώς διάβαζε τα ψαλτήρια, τους κανόνες, τακτοποιούσε το ιερό, νίστευε μαζί με όλη την οικογένεια, υπέμεινε τον κόπο και το φόρτο των εργασιών που του ανέθεταν. Αποφύτησε από το γυμνάσιο Θέρμου με άριστα σε όλα τα μαθήματα. Εισήχθη κατόπιν στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη φροντίδα του αδελφού του Κωνσταντίνου, ο οποίος τότε ήταν γραμματέας και πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρανίας, και μετέπειτα έγινε Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Οριστιάδος. Ήταν ο πρώτος αδελφός ο Κωνσταντίνος του γενολογικού του δέντρου του Αγίου. Μελετηρός, φιλότιμος, επιμελής, προσεκτικός, πλήρης ενθουσιασμού για τα ιερά γράμματα και για τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες, αλλά και ευγνώμων προς τον έφορο αδελφό του, αρίστευσε στις πτυχιακές εξετάσεις με προοπτικές πανεπιστημιακής πρόθεσης το 1942. Όμως, ο πόθος να προσφέρει στην Εκκλησία τον οδηγεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, πλησίων του σεβαστού τότε Μητροπολίτου Ιεροθέου ως γραμματέα μέχρι το 1946. Κατόπιν στρατεύεται και πηγαίνει και κατετάγει 27 ετών στις δυνάμεις των ορεινών καταδρομών.
Το 1946, αν δεν κάνουμε λάθος.
1946, βεβαίως. Και σε ηλικία 27 ετών, είπαμε, κατετάγει στις δυνάμεις ορεινών καταδρομών, υπηρετώντας την πατρίδα με φιλότιμο και φλόγα πατριωτική, έως τον Απρίλιο του 1949, οπότε και απολύθηκε. Ως γραμματείας και λαϊκός ιεροκήρυκας κατόπιν της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, όργωσε κυριολεκτικά τη Μητρόπολη, με κηρύγματα, με κατηχητικά, με ομιλίες σε στρατόπεδα, παράλληλα με το βαρύ και δύσκολο έργο που του είχε ανατεθεί στα γραφεία. Ήταν, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, πολιός εκ νεότητος, λόγος επιτάφιος εις τον Μέγα Βασίλειον. Στις 23 Νοεμβρίου εισέρχεται εις τις τάξεις του κλήρου το 1957, 23 Νοεμβρίου του 1957, στην Ιερά Μονή Μυρτιάς κήρεται μοναχός με το όνομα Καλλίνικος και διάκονος την επόμενη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου.
Γνωρίζουμε,
από τον
κύριε Πούλο.
Κωνσταντίνο Πούλο.
Ναι, ναι, γνωρίζουμε.
Πριν 10 μέρες είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Διδημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου.
Γνωρίζουμε και ποιο λόγο διάλεξε το όνομα αυτό, Καλλίνικος.
Βεβαίως, 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 δεν ήταν τυχαίο το όνομα, αλλά για αυτό προμήνυε Καλλίνικους αγώνες, δηλαδή θριαμβευτικούς αγώνες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι υπήρχε κάποιο συγγενής ή κάτι το οποίο το γεγονός να τον οδηγήσει σε αυτή την επιλογή. Εκεί το γέροντά του, τον Ιερόθεο, τον τότε Μητροπολίτη Αιτωλοκαρανίας.
Μάλιστα. Μετέπειτα λοιπόν.
Μετέπειτα χειροτονείται, είπαμε, μετά από μία εβδομάδα, την 1η Δεκεμβρίου, πρεσβύτερος και προχειρίζεται αρχιμανδρίτης. Μετά από 25 έτη προσφοράς και διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, όριμος και επιπειραμένος όπως ήταν στα διοικητικά, εκλέγεται Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας στις 24 Ιουνίου του 1967 και την επομένη χειροτονείται στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου επίσκοπος.
Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια, κύριε Πούλο, για τον θείο σας, τον νέο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Καλίνικο. Να μας πείτε πώς τον ζήσατε εσείς από κοντά. Γιατί ο ένας του αδερφός ήταν κληρικός και αυτός, εκτός του Κωνσταντίνου. Ο πατέρας σας δηλαδή ήταν ο πατήρ Ιωάννης ο Μακαριστός, ο αδερφός του Αγίου.
Βεβαίως. Ήταν τέταρτος στη σειρά στην οικογένεια. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος Πούλος. Είχε καταγωγή από τον Πλάτωνο. Έζησε όμως, να πούμε δύο λόγια τώρα, για την οικογένειά του.
Βεβαίως.
Έζησε στην Ανάληψη, αλλά μετά ήρθε στο χωρίο στα Σιταράλωνα, όπου εκεί παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη του ιερέως του χωριού, πατρός Αθανασίου Καρζάκη, την Εκατερίνη. Και εκεί εγκαταστάθηκε. Εκεί απέκτησε ο ίδιος 7 παιδιά, 8 συγκεκριμένα, γιατί το ένα από αυτά τα παιδιά, η Σπυριδούλα, εκοιμήθη 17 ετών. Τώρα, κατά σειρά, τα παιδιά αυτά τα οποία γεννήθησαν ήταν ο Κωνσταντίνος Γεωργιούπουλος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Δημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου, γεννήθηκε το 1912. Μετά είχαμε την Ελένη Γεωργίου Πούλου, Παύλα Σαββοπούλου, η οποία ήταν το δεύτερο παιδί του Γεωργίου και της Εκατερίνης Πούλου. Αυτή γεννήθηκε το 1913. Κατόπιν ήταν η Χαρίκλια Πούλου, Παύλα Ζερβούλη, γεννήθηκε το 1914. Μετά τέταρτος στη σειρά ήταν ο Δημήτριος, ο μετέπειτα επίσκοπος Καλίνικος Πούλος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, νυν Άγιος Νεοφανής της Εκκλησίας μας. Ακολούθησε μετά ο αδελφός του Αθανάσιος Γεωργίου Πούλος, το πέμπτο παιδί, ο οποίος αυτός γεννήθηκε το 1921 και έφτασε μέχρι το βαθμό του αεροπαγίτου το 1979, και προτελευταία είναι η αδελφή, η Θωμαΐς, η Θωμαΐτσα Γεωργίου Πούλου, γεννήθηκε το 1926, και τελευταίος ήταν ο πατήρ Ιωάννης ή Παπαγιάννης Γεωργίου Πούλος, το 7ο παιδί του Γεωργίου και της Εκατερίνης Πούλου, που γεννήθηκε το 1927 στα Σιταράλωνα.
Ο πατέρας σας, ο Μακαριστός.
Ο πατέρας βεβαίως, και ο οποίος εκοιμήθη πρώτα απ' όλα αυτά τα αδέλφια. Εκοιμήθηκε πρώτα, πέθανε δηλαδή, απεβίωσε πρώτα. Έτσι ξαφνικά ήταν ιερέας στο χωριό στα Σιταράλωνα, όπου ο ίδιος, ενώ πριν για 5 συνεχή έτη ήταν αστυνομικός την εποχή εκείνη, χωροφύλακας όπως λεγόταν, μετά μεταστράφηκε, είχε ζήλο Θεού και φόβο Θεού και ήθελε να υπηρετήσει την Εκκλησία, έφυγε από την αστυνομία, την τότε αστυνομία, και πήγε στις τάξεις του κλήρου και υπηρέτησε για 23 συναπτά έτη το χωριό του, τα Σιταράλωνα, ενώ μπορούσε να έχει και καλύτερη έτσι ενοριακή θέση σε κάποιο άλλο χωριό, έτσι πιο μεγάλο χωριό κτλ. Αλλά ήθελε να είναι κοντά στο χωριό του. Επηρεάστηκε πολύ σε αυτή την επιλογή, επηρεάστηκε πάρα πολύ σε αυτή την επιλογή, σαφέστατα και από τον αδελφό του τον Καλίνικο, ο οποίος τότε ήταν πρωτοσύγκελος στη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας.
Διάκονος ο Άγιος Καλίνικος έγινε από τα χέρια, από τον κατασάρκα αδελφό του, τον Μητροπολίτη Δημοτήχο Κωνσταντίνο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ο Άγιος Καλίνικος ήταν λαϊκός, θεολόγος και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, και όταν έγινε επίσκοπος ο αδελφός το μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, τότε έγινε ο ίδιος ιερέας, βεβαίως.
Τώρα,
προκειμένου να αναπληρώσει τη θέση του προς το συγγέλου. Προχώρησε σε χειροτονία τον Δημήτριο, δηλαδή προχώρησε σε χειροτονία ο Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα ο Μητροπολίτης Δημοτήχου.
Μάλιστα. Στο σπίτι, στα Σιταράλουνα, έμεναν όλοι μαζί εκεί τα αδέρφια
έμειναν
του Αγίου.
Εκεί.
Ναι.
Βεβαίως, έμειναν όλοι μαζί εκεί. Ήταν μια δωδεκαμιλής οικογένεια. Ήταν ο πάπος, ο παππούς, ο Αθανάσιος Καρζάκης, ο ιερέας του χωριού, η πρεσβυτέρα του, η Σπυριδούλα, Τασούλη το γένος, η οποία παντρεύτηκε τον πατέρα, το παππού Αθανάσιο, σε μικρή ηλικία, νεαρά ηλικία, 16 ετών. Ο ναός τότε του χωριού ήταν στο Μουρόσκλαβο, το παλιό χωριό. Ήταν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήταν σε ένα σημείο αρκετά ωρινό. Η πεζοπορία περίπου 3 τέταρτα. Κάθε μέρα το πρωί, βεβαίως τα πρωινά, πήγαινε ο παππούλης, συνοδεία των μεγάλων εγγονών του, για να κάνει τα καθήκοντά του, τα ιερατικά καθήκοντα. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα έτσι γαλουχήθηκαν τα παιδιά, τα αγόρια, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τη λεβετική πορεία τους. Και τα τρία από τα τέσσερα. Συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος ο Κωνσταντίνος Πούλος, κατόπιν ο Δημήτριος, ο μετέπειτα Καλλίνικος και ο Ιωάννης ο τελευταίος ως πρεσβύτερος, ως Λεβίτης, που υπηρέτησε και στο χωριό ως ιερέας, όπως είπαμε.
Ο Άγιος Καλλίνικος, ως ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, δεν άφησε χωριό για χωριό που να μην πηγαίνει τις Κυριακές και όχι μόνο για να ποιμάνει τον Θείο Λόγο του Χριστού μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Πούλο?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως πήγαινε ακίνητος πάντα, υπηρετούσε εκεί στη Μητρόπολη και συγχρόνως εκτός από τα διοικητικά καθήκοντα είχε καθήκοντα του Ιεροκήρυκα. Πήγαινε σε όλα τα χωριά, ομιλούσε το ομιλητικό έργο, κατόπιν οργάνωσε εκεί τα κατηχητικά σχολεία στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι και στις μεγάλες πόλεις, ομιλούσε και στο στρατόπεδο νεοσυλλέκτων τακτικά, όπως και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Είχε εκπομπές σε συνεργασία πάντα με τον υπέργυρο Μητροπολίτη Μεσολογγίου, τον Ιερόθεο, Μακαριστό Ιερόθεο, με τον οποίο είχε άριστες σχέσεις.
Τι θυμάστε εσείς, κύριε Πούλο, ως ανιψιός του Αγίου Καλλινικού, τι θυμάστε
βεβαίως
από τον άνθρωπο αυτόν?
Βεβαίως, εγώ σαφέστατα μέχρι τον έζησα και όσοι μικρός όπως τότε θυμάμαι, ερχόταν στο χωριό ως πρωτοσύγγελος, έτσι. Είχε μεγάλη αδυναμία στον αδελφό του τον Ιωάννη Πούλο, τον Παπαγιάννη δηλαδή.
Τον πατέρα σας δηλαδή.
Ιερέα τότε, βεβαίως, τον πατέρα μου. Συμπαραστάθηκε πολύ, τον βοηθούσε εκεί πέρα να εκτελεί άριστα τα ιερατικά του καθήκοντα. Ο πατέρας μου τον συμβουλευόταν για κάθε δυσκολία. Είχε άριστες σχέσεις ο Άγιος με όλους τους κατοίκους του χωριού. Αρκετούς τους εξομολογούσε, χωρίς να το ξέρουμε εμείς οι συγγενείς του, έτσι. Τους βοηθούσε οικονομικά, με ρύμνησε αρκετές φορές και σε περιστάσεις που αυτός έκρινε, ώστε να αποκαταστήσει τα κορίτσια σε, έτσι, οικογενειακά και κυρίως να βρει δουλειά σε νέους που είχαν ανάγκη του χωριού μας. Και αυτό το θυμούνται οι παλαιότεροι τώρα, με κάθε ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του.
Εσείς πώς τον θυμάστε ως άνθρωπο, έτσι, ως προσωπικότητα?
Κέντρωνε εκεί και μας μιλούσε έτσι, να είμαστε κοντά στα βήματα του Χριστού, της Εκκλησίας, να ακούμε τους γονείς μας, να έχουμε μεγάλο κλήρο από το Θεό και πρέπει να φανούμε ικανοί και αντάξιοι της αποστολής μας, και να ο χώρος στον οποίο να κινούμαστε να είναι η εκκλησία εκεί του χωριού, ο Άγιος Παντελεήμονας, για τον οποίον Άγιο Παντελεήμονα δεν είπαμε, ενώ το χωριό είπαμε ήταν στο Μουρόσκλαβο, κοντά δηλαδή τα Σιταράλωνα. Τα Σιταράλωνα είναι παιδινά, κοντά στη λίμνη Τριχονίδα. Ιδρύθηκε εκεί ο ναός, φτιάχτηκε ο ναός, θεμελιώθηκε, του Αγίου Παντελεήμονα. Και εκεί ως πρώτος ιερέας τοποθετήθηκε το 1957 ο μικρότερος αδελφός του Αγίου, ο Ιωάννης Πούλος, ο πατέρας μου δηλαδή, ο οποίος είχε 5 παιδιά. Τακτικά ερχόταν στο χωριό ως πρωτοσύγγελος ο Άγιος Καλλίνικος και βοηθούσε, νουθετούσε, συμβούλευε τον πατέρα μου, όπως και εμάς, να αγαπήσουμε τα γράμματα, το βιβλίο. Εκεί θυμάμαι στην ανάγνωση μας έβαζε να διαβάζουμε, αν διαβάζαμε καλά, όπως και στην ορθογραφία. Να ορθογραφούμε και να μην κάνουμε λάθη. Γιατί τότε στο δημοτικό σχολείο υπήρχε το μάθημα της ανάγνωσης και της γραφής. Έπρεπε τουλάχιστον 5 γραμμές να τις γράφουμε κάθε μέρα απ' έξω και να μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί μετά υπήρχε τιμωρία, ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε. Και έδινε ο Άγιος έτσι μεγάλη βαρύτητα στο να μάθουμε να ορθογραφούμε και να ορθομιλούμε. Και συγχρόνως μας μοίραζε και εικονίτσες και μας ανέπτυσε και διάφορα κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή. Και παρεπιπτόντως τώρα, ιδρύθηκε τότε στο χωριό, άρχισε να λειτουργεί και το κατηχητικό σχολείο, έτσι, από τον ίδιο τον Άγιο σε συνεργασία με τον αδελφό του. Το σχολείο τότε ήταν και το Σάββατο. Και το Σάββατο το πρωί, μετά τα μαθήματα, πηγαίναμε όλοι ως μαθητές στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και παρακολουθούσαμε ανελιπώς τα κατηχητικά μαθήματα, τα οποία ξεκίνησε ο πατέρας μου, ο πατήρ Ιωάννης.
Μάλιστα.
Συνεργασία πάντα με τη Μητρόπολη και κάτω υπό την επίβλεψη και επιστασία του πρωτοσυγγέλου.
Ήταν ένας πράος άνθρωπος, ασκητικός, γλυκύτατος. Πώς θα τον χαρακτηρίζετε εσείς?
Και προσεγγίσιμος και ποτέ δεν θύμωνε. Προσπαθούσε με τη συζήτηση, το διάλογο, την προσέγγιση, την προσευχή πάνω απ' όλα και το παράδειγμά του, να δώσει το παράδειγμα και να βρεθεί καλύτερη λύση στα θέματα τα οποία απασχολούσαν εμάς τα παιδιά, την οικογένεια κλπ. Δύσκολες οι εποχές τότε. Δεν υπήρχαν τα μεταφορικά μέσα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Μεγάλο και το χωριό, ήταν πολύ μεγάλο τότε το χωριό, τα Σιταράλωνα είχε περίπου αριθμούσε γύρω στους 700 με 800 κατοίκους σε σχέση με το τώρα που είναι περίπου 150 κάτοικοι μόνιμοι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε τις Ορθόδοξες Διαδρομές. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γεώργιος Πούλος, θεολόγος, εκπαιδευτικός γυμνασιάρχης, ανιψιός του νέου σύγχρονου Αγίου Καλλινίκου Εδέσης και Πέλησης και Αρμοπίας. Ακούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Πούλο, από εσάς. Σχεγραφείτε εσείς την προσωπικότητα ενός σύγχρονου Αγίου. Θέλουμε να μάθουμε αυτό που σας ρώτησα και πριν. Πόσο ασκητικός ήταν ο Άγιος Καλλίνικος, αφού τον ζήσατε στα παιδικά σας χρόνια, σας κύριε, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Όταν ερχόταν στο χωριό, από τη μνήμη τώρα βγαίνουν όλα αυτά, ήταν πολύ λιτός, λιτοδίαιτος. Έτρωγε ελάχιστα, έτσι, απλώς για να συντηρείται. Μιλούσε κυρίως με τη σιωπή του και όχι τόσα με τα λόγια του. Έδειχνε με το παραδειγμά του το αθόρυβο, το χωρίς να θέλει να την επίδειξη, την αποστραφόταν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ήταν αγαπητός από όλους μας. Από όλα τα αδέλφια μου, τις αδελφές μου, 5 αδέλφια ήμασταν, και όχι μόνο αυτό, και από το χωριό όλο, και συγκεκριμένα και από τους χωριανούς. Τους συγκέντρωνε έξω στο καφενείο και τους έλεγε αυθόρμητα, έτσι, χωρί από την Αγία Γραφή. Άνθρωποι, τον πείραζε πολύ η βλασφημία και ιδίως το όνομα της Παναγίας, του Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά, και προσπαθούσε αυτό το κακό, το οποίο ήταν ένα άσχημο την εποχή εκείνη, να το εξαλείψει, έτσι, και πληγωνόταν βαθιά, έτσι. Συγκεκριμένα από τις τελευταίες επισκέψεις του στο χωριό, μετά την κοίμηση του πατρός μου και του μικρότερου του αδελφού, ερχόταν εκεί για να παρηγορήσει, να κάνει έτσι παρέα και συντροφιά και συμπαράσταση στη μητέρα μου. Πήγε να κάνει το τρισάγιο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Παντελήμων, όπου είναι ο τάφος του πατρός του μακαριστού Παπαγιάννη, και δίπλα υπήρχε ένα σπίτι όπου ο ηλικιωμένος ο κύριος τότε, δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, δεν χρειάζεται, τον ήθελε να εξομολογηθεί και δεν μπορούσε συγκεκριμένα έτσι να βρει ιερέα, γιατί δεν υπήρχε ιερέα στο χωριό τότε. Εξομολόγος έστελνε η Μητρόπολη για να εξασκεί αυτό το λειτουργήμα. Και τι γίνεται, ενώ μπήκε μέσα στην εκκλησία δεν υπήρχε χώρος τώρα, δυνατότητα για να βγει έξω κανονικά. Πήδησε τα κάγκελα ως επίσκοπος, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Και πήγε στο διπλανό σπίτι, παρέμεινε ώρα αρκετή, έφτασε η ώρα περίπου 10 παρατέταρτο το βράδυ και δεν είχε βγει έξω. Και τον περιμέναμε έξω από το σπίτι το συγκεκριμένο, για να πάμε μετά κοντά στο σπίτι, στο πατρικό, στο χωριό, και βγαίνοντας έξω είπε: «Μεγάλο μυστήριο η εξομολόγηση, το λωτρό, να πλένεται ο κόσμος, να φεύγει η αμαρτία, να ξεπλένεται ο άνθρωπος και να μπορεί να προσεγγίζει, έτσι να φτάνει σε μεγαλεία και σε ύψη». Και ήταν έτσι ικανοποιημένος, ευχαριστημένος από όλα αυτά. Μετά στα παιδιά τα οποία ήμασταν εκεί στο χωριό, έλεγε στα δύο τα καφενεία που υπήρχαν να μας κερνάν λουκούμι, με δικά του έξοδα εννοείται, ή παγωτό ανάλογα τι υπήρχε την εποχή εκείνη, ή οτιδήποτε, καραμέλες κτλ. Ήταν πολύ αγαπητός, είχε μεγάλο ενδιαφέρον έτσι για την εξέλιξη του χωριού του, και πάντα αθόρυβα, χωρίς να προειδοποιεί, χωρίς τυμπανοκρουσίες κτλ, ερχόταν έτσι απλά και ταπεινά.
Σε εσάς τι έλεγε, θυμάστε?
Εμάς μας έλεγε να ακούμε τους γονείς μας, έτσι, να ανταποκριθούμε στην μεγάλη αυτή ιερατική οικογένεια, στο λεβιτικό γένος, έτσι, στον παππού Θανάση. Πολλές ιστορίες για τον παππού του, έτσι, το Θανάση, τον οποίον υπεραγαπούσε, γιατί αυτός τον έβαλε μέσα στο κλίμα της εκκλησίας.
Τι έλεγε τον παππού του, για τον προπάπου σας δηλαδή, τι έλεγε?
Τον προπάπου, τον θεωρούσε άνθρωπο ο οποίος του έμαθε τα πάντα. Του έμαθε, δηλαδή, έλεγε, εδώ είναι το καλύτερο μάθημα, και όχι στη θεολογική σχολή ή στα βιβλία ή στα πολλά βιβλία, δηλαδή η πράξη. Γιατί υπήρχε μία τάξη, υπήρχε μία αγιορείτικη τάξη στην εκκλησία εκεί στο Μρόσκλαβο, στην Παναγία, τη Μρόσκλαβιώτισσα. Πήγαινε τακτικά στο Άγιον Όρος ο Παπαθανάσης, ο Πάπος, και φιλοξενούσε στο σπίτι του και αρκετούς καλογύρους που ερχόταν, μοναχούς από το Άγιον Όρος, έτσι, για να πουλήσουν διάφορα πράγματα ή για να αναλάβουν κάποιες αγιογραφίες της ενορίας τότε που φτιαχνόταν του Αγίου Παντελεήμονος, και ούτω καθεξής.
Ο κόσμος τι λέει σήμερα και στο χωριό τα Σιταράλωνα, τη γενέτειρα του Αγίου Καλλινίκου, αλλά και ο κόσμος που συναστρέφεστε εσείς, κύριε Πούλο, για τον Άγιο Καλλινίκο? Γιατί από ό,τι ακούμε, μάθαμε και ξέρουμε ότι μετά την εκταφή του Αγίου Καλλινίκου ευωδίαζαν και τα λείψανά του, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, τον θεωρούσαν άνθρωπο όλοι, έτσι, ξεχωριστό, διαφορετικό και από τα άλλα τα αδέλφια του. Μοναδικό, ήταν ο αφανής, ο σεμνός, ο αθόρυβος, ο άνθρωπος της πράξης, του αποτελέσματος, και κυρίως, όπως είπαμε και πριν, της σιωπής. Όλοι τον αποδέχονται, δεν έχουν κάτι να πούνε, χαρήκαν το γεγονός αυτό, ιδίως οι μεγάλοι, οι οποίοι είχαν και παραστάσεις, οι μεγάλοι στην ηλικία τώρα του χωριού, γιατί κυρίως οι νεότεροι, δεν έχουν έτσι και εικόνες πάνω στον Άγιο. Σαφέστατα έτσι επηρεαστήκαν πολύ από το κτύπημα της καμπάνας. Έτσι. Ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται, τι έγινε, πώς, γιατί η καμπάνα του χωριού χτυπάει τόσο γαρμόσυνα.
Τι έγινε,
το γεγονός
αυτές τις στιγμές,
Αγιοκατατάξεως. Πότε έγινε αυτό, στις 24 Ιουνίου το πρωί του 2020. Δηλαδή μία μέρα μετά από την Αγιοκατάταξη που ανακοινώθηκε την ημέρα εκείνη, την άλλη μέρα κτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες έτσι στην γενέτειρα πόλη, στα Σιταράλωνα, στο Μεσολόγιο όπου υπηρέτησε περίπου 20 έτη ως λαϊκός, είπαμε, ιεροκήρυκας, μετά ως κληρικός και ως πρωτοσύγκελος πριν να γίνει επίσκοπος Εδέσης, και κτύπησαν και οι καμπάνες και στην Αύπακτο και στην Μητρόπολη πάνω στην Έδεσα. Έτσι. Ο κόσμος απόρρισε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς αυτό κτλ. Σαφέστατα περιμέναν, αλλά όχι τόσο μεγάλο γεγονός για το χωριό. Έτσι. Γιατί ήταν μεγάλη τιμή, δόξα και από το Θεό χάρη να βγει μέσα από το συγκεκριμένο το χωριό ένας σύγχρονος Άγιος.
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου έλεγαν κάποιοι παλιότερα ότι αυτός κάποια στιγμή θα αγιοποιηθεί.
Βεβαίως, ιδίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν, λέγαν το είπε ο Καλλίνικος, και συγκεκριμένα τον ξέραν και σαν Μίτσο. Τον λέγανε Δημήτριο, έτσι, επωνόματι του παππού του. Ήταν τέταρτος στη σειρά. Και ονομάστηκε Καλλίνικος. Κατά κόσμο Καλλίνικος, βεβαίως. Έτσι. Τον ξέραν όμως σαν Μίτσο. Ο Μίτσος, το είπε ο Μίτσος, το λέγανε. Δηλαδή, το είπε ο νόμος. Είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Είναι λόγος ο οποίος δεν μπορούμε να τον παραβούμε. Έτσι. Και θέλαν να τον συμβουλεύονται για πολλά πράγματα. Έτσι. Και εκεί η κοινότητα, οι κοινοτικοί άρχοντες όσοι υπήρχαν στο χωριό, και οι δάσκαλοι του χωριού, έτσι πολλές φορές τύχαινε και ερχόταν σε καμία μεγάλη γιορτή, παρότι όταν έγινε επίσκοπος περιόρισε τις περιοδίες του και τα ταξίδια του προς τη γενέτειρά του. Έτσι. Όταν όμως έτσι κοιμήθη ξαφνικά ο αδελφός του, ο μικρός, ο Παπαγιάννης, και δημιουργήθηκαν διάφορα θέματα, έτσι, πολύ μιλής οικογένεια και τα λοιπά, ήθελε να συμπρασταθεί πολύ πάνω στη χείρα πρεσβυτέρα, έτσι. Και ερχόταν τακτικά και χωρίς να ενημερώνει, έτσι. Και βοήθησε στο να αναδειχθούν τα παιδιά, έτσι, να σπουδάσουν τα παιδιά του αδελφού του με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, και να πάρουν και τον καλό δρόμο, έτσι, το δρόμο της εκκλησίας. Όπως ήθελε και ο ίδιος, έτσι. Και χαιρόταν ο ίδιος να τα ακούει αυτά και να τα λέει.
Έχετε να
δείτε. Και συγκεκριμένα ερχόταν χωρίς διακριτικά, χωρίς επιδείξεις.
Εννοείται.
Απλοϊκός όπως ήταν.
Χωρίς το εγκόλπιο και χωρίς.
Χωρίς το εγκόλπιο τέτοια. Δεν τα ήθελε αυτά.
Θυμάστε κάποιο αυτά. Περιστατικό να μας διηγηθείτε.
Βεβαίως δεν ήθελε ούτε το εγκόλπιο ούτε και αυτά, και δεν ήθελε και φωτογραφίες, να φωτογραφιζόμαστε. Γι' αυτό απέφευγε αυτά τα πράγματα. Ποιος είμαι εγώ, λέει, και χρειάζεται, πρέπει να με φωτογραφίσουν. Και ιδίως πάνω και στη Μητρόπολη που ήταν, έβγαζε το ημερολόγιο, το ετήσιο, αυτό το μικρό, το εγκόλπιο, έτσι, το ημερολόγιο της Μητροπόλεως για να διανέμεται. Και δεν ήθελε να βάζουν μέσα ούτε και την εικόνα του, τη φωτογραφία του. Το απέφευγε, δεν ήθελε. Ήθελε δηλαδή να προβάλλεται η Αγία Χρυσή εκεί που ανέδειξε ο ίδιος τοπική Αγία της περιοχής της Μητροπόλεως του, έτσι. Αυτή, λέει, πρέπει να φανεί, αυτή πρέπει να αναδειχθεί και όχι ο τοπικός επίσκοπος εγώ. Έτσι, απέφευγε αυτά.
Είχε κατέβει με το χτέλ από την Έδεσα στο Μεσολόγγι.
Είχε κατέβει με το χτέλ, βεβαίως. Επηρεάστηκε πολύ από το γεγονός το ξαφνικό του θανάτου του αδελφού του. Έτσι. Είχε ενδιαφέρον, είχε έτσι αγωνία.
Του πατέρα σας εννοείται, του μακαριστού Ιωάννου.
Του πατέρα. Και μετά πυκνά έτσι επισκεφτόταν το χωριό. Και πολλές φορές και να αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Πολλές φορές ερχόταν χωρίς να μας προειδοποιεί, και ιδίως τη μητέρα μου, η οποία ήταν την πρεσβυτέρα Μαρία Πούλου, το γένος λαγού από τον Ιχώρη το Λακαρνανίας. Συγκεκριμένα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν να κοιμηθεί, εκοιμήθη 7 Οκτώβου του 1984. Στις 6 Οκτώβου του 1983, δηλαδή ένα χρόνο πριν, περίπου ένα χρόνο πριν και μία μέρα, την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, είχε πάει να προσκυνήσει στην Παναγία την Πουρσώτισσα, την οποία ευλαβούταν πάρα πολύ. Λόγω του ότι πήγαινε τακτικά με τη βάβα, τη γιαγιά του δηλαδή, τη Σπυριδούλα, από την πλευρά της μητέρας του, έτσι, της Κατερίνης. Κάθε χρόνο πηγαίναν στο Μπουρσό, πεζή, 12 ώρες, έτσι, όλα τα παιδιά, και ο Μίτσος, ο Καλίνικος μαζί, στον οποίο είχε μεγάλη αδυναμία η βάβα, επειδή ήταν υπάκουος, έτσι, σωστός, διακρινόταν από τα άλλα τα αδέλφια. Και ερχόταν τώρα, πολλές φορές έτσι, στο χωριό όταν ερχόταν, πήγαινε να ρίξει τρισάγιο στους γονείς και στον παππού του, τον Παπαθανάση, τον παππού του, πάνω στο χωριό, στο Μουρόσκλαβο τώρα, γιατί απέχει η απόσταση, όπως και στην γιαγιά του, στη Σπυριδούλα. Τώρα και ήρθε ξαφνικά στο χωριό, για να πάμε στο πρώτο εκεί που λέγαμε το γεγονός, έτσι, χωρίς να ενημερώσει τη μητέρα μου, ήταν μόνη της η μητέρα μου τότε, δεν ήμασταν εκεί εμείς σαν έτσι, παιδιά και τα λοιπά, ήμασταν σε άλλα μέρη. Χτυπάει την πόρτα και εμφανίζεται ο Καλίνικος, ο επίσκοπος, χωρίς διακριτικά, χωρίς τίποτε, μόνος του. Τώρα πώς ήρθε στο χωριό, ποιος τον έφερε στο χωριό, δεν ξέραμε εμείς. Έρχεται στο χωριό εκεί, συγκεκριμένα τον δέχτηκε η μητέρα μου και τα λοιπά, και ήθελε να καθίσει έξω, έτσι του έβαλε κάτι εκεί πρόχειρο για να φάει, γιατί ήταν πάντα λιτοδίαιτος, δεν ήθελε έτσι να τα φαγητά και τα λοιπά την περιποίηση. Λέει ενημέρωσε το πρεσβυτέρα εκεί, ενημέρωσε Μαρία, ξέρω εγώ, πρεσβυτέρα, τον ιερέα του χωριού, γιατί η ιερέα του χωριού τότε ήταν από τα διπλανά χωριά, από την Καψοράχη, ο πατήρ Χρήστος. Ενημερώθηκε ο πατήρ Χρήστος εκεί μέσω τηλεφώνου και τα λοιπά, ήρθε ο ιερέας και πεθύμησε να κάνει την παράκληση, γιατί ήταν οι παρακλήσεις της Παναγίας, ήταν 15 Αύγουστος, στο κημητριακό ναό της Αγίας Παρασκευής. Και φεύγει με τον ιερέα, πεζή εννοείται, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς κάτι, και πηγαίνουν στην εκκλησία, στην Αγία Παρασκευή. Απέχει και αυτή μια απόσταση περίπου μισή ώρα από το χωριό. Φτάνοντας εκεί, ανοίγει η εκκλησία, χτυπήσαν την καμπάνα και λέει στον Παπαχρήστο να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησε, κατάλαβαν κάποιοι έτσι, χωριανοί, ήρθαν, και αντίκρισαν εκεί το Μητροπολίτη, έτσι, χωρίς διακριτικά, σαν ιερέας, απλώς ιερέας λειτουργήσε.
Μάλιστα.
Εντυπωσιακό επίσης το γεγονός αυτό, εντυπωσιακό. Και επίσης όχι μόνο αυτό, να αναφέρω και ένα πολύ χαρακτηριστικό. Φτάνοντας τώρα εκεί, ο νεοκόρος του χωριού λησμόνησε να φέρει το θυμιατό. Δημιουργήθηκε όταν ήταν να χρειαστεί η χρήση του θυμιατού του συγκεκριμένου, και ο ιερέας λέει τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι αναστατώθηκε, πώς θα το αντιμετωπίσει ο δεσπότης, και τον πλησιάζει έτσι με φόβο και τα λοιπά, γιατί δεν ήξερε και τα λοιπά, και του λέει σεβασμιότατε, δεν υπάρχει, λέει, το θυμιατό και τα λοιπά. Μην ανησυχείς, παππούλη, λέει, μην ανησυχείς, πάρε μία πετρούλα, λέει, βάλε πάνω το καρβουνάκι, άναψε το με το, πώς το λένε, το λιβανάκι, και θα γίνει η δουλειά. Και έτσι απαρατήρητα, χωρίς να αρχίσει και να πει πώς και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή να φανεί ένα δεσποτικό άσχημο πρόσωπο.
Και ύφος. Τώρα, άλλο ένα παράδειγμα, ήρθε με το κτέλ και τον συνάντησε ο αδερφός σας.
Βεβαίως, πάλι ελάχιστο καιρό πριν να διαγνωστεί η ασθένειά του κτλ. Ήρθε του Αγίου Σπυρίδωνος, παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος στο Μεσολόγγι. Ήρθε στο Μεσολόγγι για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Μητροπολιτικό Ναό, εκεί του Αγίου Σπυρίδωνος, προσκεκλημένος της Μητροπόλεως. Και ήρθε από την Αθήνα, έτσι μόνος του, με το ΟΚΤΕΛ. Και συγκεκριμένα το εισιτήριο, γιατί δεν έλεγε ποιος είναι και τα λοιπά, το έβγαζε έτσι αθόρυβα και τα λοιπά, της γραμμής το λεωφορείο, ήταν προς τα πίσω, προς τις πίσω θέσεις. Και κατέβαινε ο κόσμος όταν έφτασαν στο Μεσολόγγι, κατέβαινε ο κόσμος ο ένας και ο άλλος, και αυτός έτσι παρέμεινε λίγο προς τα πίσω και φώναζε ο οδηγός: «Κατέβα παπούλι, γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε» και τα λοιπά. Και κατεβαίνοντας, να ένας εκεί του υπάλληλος, εκεί αχθοφόρος του πρακτορείου, έτσι τον αναγνώρισε. Καλήνικη και έπεσε κάτω για να τον προσκυνήσει, γιατί τον ήξερε, έτσι. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσε καθόλου ούτε διακριτικά, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τα μέσα, ούτε το προσωπικό εκεί της Μητροπόλεως του, γιατί ερχόταν μόνος του.
Απλώς και ταπεινός.
Απλά, ταπεινά, έτσι, αθόρυβα και χωρίς να φαίνεται.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Πούλο, για την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη. Ήταν η πρώτη εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές.
Να έχουμε τις πρεσβείες του και την ευλογία του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
εμείς
καλά.
Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρετε.
Γεια σας. Φίλες και φίλοι, θα ακούσετε ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τον ίδιο Άγιο Καλλίνικο κατά τη διάρκεια εις διάκονου χειροτονίας του πατρός Εμμανουήλ Τζατζάνη στον Άγιο Δημήτριο Εδέσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ράδιο Μαρτυρία 95,5 FM, το Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου, όπου από εκεί αντλήσαμε αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο ηχητικό με την φωνή του Αγίου Καλλινίκου. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο για την ρύθμιση του ήχου της εκπομπής και εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια ευλογημένη μέρα.
Της Εδέσης ποιημένα αρχήθη την Πανεφήμων και της Εκκλησίας απάσης το λαμπρό σεμνολόγημα Καλλίνικον τιμήσομεν πίστη του κλήρου και λαού των ποδήγων ως πρεσβεύοντα απαύστος υπέρ αυτών των εκβόντων πάντοτε δόξα τος εδοξάσαντι Χριστό δόξα τος αναδείξαντι δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η αμάτα.